Otetaan tämmöinen sitten vielä, että Jumalan valmistusprosessi palvelutehtävään. Jumalan luonteen muokkauskoulu pyhille. Tämä on hyvä sana. Ja palvelutehtävissä oleville tapahtuu, arvatkaa missä, elämänkoulussa. Te voitte käydä vaikka kuinka monta seminaaria ja konferenssia ja raamattukouluja, että opitte siellä raamatun sanaa. Mutta te ette ole valmis vielä lähtemään mihinkään, koska teiltä puuttuu se elämänkoulu. Se on se kaikkein parhain opettaja. Nämä apostolit, eli 12 opetuslasta, niin ei ollut päivääkään käynyt Samaria hienoja raamattukouluja, niitä ei ollut, tai istuneet Gamalielin jalkojen juuressa tai fariseuksen jalkojen juuressa. Niillä ei ollut mitään koulutusta. Ne luottivat pyhän hengen armolla. Mä en pistä tässä koulutusta niin kuin alas, mutta rohkaisuksi myöskin niille, joilla armolahet alkavat toimimaan, että ei teidän välttämättä tarvitse käydä ison kirjan koulua tai jotakin muuta koulua. Se on hyvä meidän opiskella näitä asioita, mutta se ei ole mikään tosiasia, että Jumala ei tätä käyttäisi siksi, kun teiltä puuttuu oikea raamattokoulun paperi. Ymmärrättekö? Ja se elämänkoulu on, mikä ratkaisee ja muokkaa ihmisen. Enemmän kuin missään muussa oppilaitoksessa te opitte elämästä. Koska se on koko, niin se on oikeastaan koko elämää kestävä koulutus. Juuri kun sä huomaat, että sä oot täysin oppinut, niin Jumala lyö jalat sulta alta ja en oikeastaan mitään tiedäkään. Ja se kestää niin pitkään, kunnes henkilön luonteen hengelliset perustukset on oikealla tavalla laskettu. Mä oon käynyt aika pitkän koulun, mutta ilmeisesti mulla on ollut niin kova pää. Mulla on semmoinen luonne, että mun täytyy vähintään 3 kertaa lyödä pääni seinään ennen kuin se menee tänne näin. Että mä viimeinkin opin, niin sen takia mulla on vähän hitaammin kestänyt nämä hommat. Tai sitten mulla on ollut liian paljon omaa tahtoa, että Jumalan on tarvinnut nöyryyttä ja viedä kaikki mun elämästäni pois ne tukikepit, mihin mä oon aina itseni tukenut. Teillä voi olla paljon helpompi tehtävä. Nöyrällä ihmisellä on helpompi, mutta suulaalla ja tämmöisellä innokkaalla on pitkä koulutus ollut edessä. Jos ihmisen niin kuin luonne muokkautuisi vain lahjojen mukaan, niin se johtaisi heidät häviöön. Mikään lahja ei muokkaa sun luonnettasi. Mä tiedän monia henkilöitä. Mulla oli yksi ystävä, joka tuli suurin piirtein samaan aikaan uskoon kuin minäkin. Minä silloin vielä kipuilin näissä kielen puhumisen lahjoissa muissa, joita ei vielä ollut ilmaantunut mussa. Hän oli juuri tullut uskoon, oliko niin kuin viikko ollut uskossa tai pari viikkoa. Me mentiin jonkin rukouskokoukseen, niin meitä oli ihan muutama siellä vaan ja me rukoiltiin siinä kahvipöydän ääressä ja yhtäkkiä niin se sai kielen puhumisen lahjan. Ja sitten, näin sanoi herra, miten se noin helposti kävi? Ja ilmestyksi. Ja mulla ei ollut vielä mitään. Kateus suorastaan jylläs tuolla, että onko mä huonompi kuin muut. No nyt näiden vuosien aikana kuitenkin, kun on tätä elämänkoulua käyty, niin hän on ihan samassa pisteessä kuin ennenkin. Vuoroin luopiona, vuoroin siellä, vuoroin oikealla, vuoroin vasemmalla, ja hän on kehittynyt mihinkään. Kuitenkin nämä lahjat vielä hänessä toimii. Hän ei ole alistunut siihen Herran kouluun, mitä Herra olisi halunnut häntä kouluttaa. Ei ne lahjat häntä niin kuin hänessä hengenhedelmiä kasvattaneet. Aivan samoin on Jumalan voitelulaita. Te voitte olla vaikka kuinka monta kertaa hengen humalassa tai pyöriä kuin kaulin tuolla ja vaikka mitä, mutta ei se niin kuin teidän hengellisiä lahjojani kasvata. Ennen kuin te päästätte sen voitelun sisältä tekemään jotakin teille itselle. Sen täytyy sisällä muuttaa teidän olemuksenne. Monta kertaa ihmiset, kun ne on saanut hengen kosketuksen, niin ne nousee liian nopeasti siitä lattialta pois. Sitten tulee taas seuraavan kerran, otetaan taas hengenhumala. Tai hyvähän se on, että Jumala antaa tämmöistä. Mutta Jumalan tarkoitus on, että te jäätte siihen. Herra sanoi mulle kerran, että sano niille ihmisille, että se on kuin taivaallisen isän leikkauspöytä. Sitten alkaa vasta tapahtumaan, kun te kiinnitette katseenne Jeesukseen. Jäätte siihen, ellei Jumala naulaa sitten teitä. Jumala on naulannut mut joskus siihen, että mä en ole päässyt siitä pois, mä oon ollut liimattu. Että mun on pakko ollut oppia tämän kautta. Yrität irrottaa, yrität, niin et lähde mihinkään. Ja monta kertaa mä oon huomannut, että ihminen on jopa parantunut tässä, että kun on ollut vaikka 20 minuuttia lattialla. Ja Jumala tekee tällä tavalla niitä asioita. Ajatelkaa ihan maallisesti näitä asioita. Teillä on joku leikkaus ja teidät määrätään sairaalan pöydälle ja nukutuslääkäri just yrittää laittaa piikkeen, niin bang! Joko se on tapahtunut, että lähdet, eihän mitään ole tapahtunut vielä. Lääkäristä vastahan mä laitoin tämän puhdutusaineen tähän näin. Niin ihan sama on hengellisissä asioissa. Jumala voi tehdä tuosta noin sekunnissa ne asiat, mutta se on hoitopöytä. Meidän sielumme parantuu siinä. Että ette tule vaan ottamaan niin kuin vain voitelua, vaan tulette siinä mielessä, että Jumala muuta minua. Ja se on taas se vaarallinen sana. Jumala muuta minua. Minä teen mitä tahansa sinun puolestasi. Ja sitten alkoi tragediat tapahtumaan. Sanoin kuin profeetallisella alueella, jos teille profetoida, että Jumalalla on suuri tehtävä sinulle. Arvatkaa, mitä tapahtuu. Ensin teidän sydän menee tuonne pilviin ja joo, mä oon siellä kuin Katrin Kuulman tai Denihin siellä valkoisessa puvussa, niin ja puolisadia kaatuu. Ja teen näitä liikkeitä, Rolexit heiluu tässä vaan. Joo, mutta kun tämmöinen sanoma on tullut, niin olette aivan varma siitä, että seuraavana päivänä teidät lyödään aina aivan pannukauksia, kun kauhea tragedia tapahtuu teidän elämässäni. Niin on. Ja te kysytte, Herra, mitä tämä tarkoittaa? Missä mun suuri tehtäväni on? No te astuitte juuri siihen. Ei ole ihmettä, jos se ei ole enää niin kuin katastrofia. Ymmärrättekö? Jumala suorastaan odottaa, että hän saisi tehdä teille ihmeen. Mutta sitä ennen tapahtuu tragedia tai katastrofi. Ja näin käy monien ihmisten, kun ne rukoilee ihmettä ja ihmeitä elämäänsä. No sitten niitä tragedioita alkaa tapahtumaan. Eikä Jumala laita suureen tehtävään ennen kuin koulun kautta. Joillakin on vähän kovempi pää, jotkut selviää helpommalla. Niin. Et se on ihan sama kuin missä tahansa koulussa. Eli jos jotakin asiaa ei heti opita, niin sen joutuu valitettavasti toistamaan aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, kunnes on läksy viimeinkin oppinut ja pääsee testistä läpi. Joillekin käy hyvin helposti tämä asia, minulle ei. Hebrean kieli 12.11 sanoo, mikään kuritus ei tosin sillä hetkellä näytä olevan iloksi, tämä on ihana sananpaikka, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin, Herra, miksei nyt ole jos se jälkeenpäin, se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sitä ei voi tästä Raamatusta pois ottaa. Tämä on semmoinen ikäviä Raamatun lausetta, nämä harppii. Otetaan vain niitä hyviä. Toinen korintolaiskirje, 4. luku, jakeet 7, 17 ja 18 on hyvä lukea. Mutta tämä aare on meillä saviastioissa, että suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Meillä on aare täällä tässä tämän näköisessä kuoressa ja tuon näköisessä kuoressa. Mutta ennen kuin se aare tulee sieltä esiin, ennen kuin Jumala voi käyttää meitä suuressa sairauden parantamistehtävässä tai suuressa profeetallisessa mittakaavassa, niin meidän täytyy ensin nöyrtyä. Ja valitettavasti niin se ei käy näin, että mä tänä päivänä päätän, että tästä lähtien minä olen nöyrä. Tunnin kuluttua Miina Muttinen tulee teille kylään, joka on teidän suurin vihamiehen. Niin katsotaan, onko teillä nöyryyttä enää sen jälkeen. Samoin kun mä oon sanonut tästä luonteen koulusta, että Jumala lähettää meille aina niitä ihmisiä, joista me emme erityisemmin välittäisi. Ja me rukoilemme, ovat Herra, ota tuo Maija Tutturainen pois minun elämästäni, Herra, minä en kestä sitä enää. Mutta kun Tutturaisen Maija on teillä kahvilla, niin te yritätte kristillisen siveästi tulla hänen kanssansa toimeen. Mutta heti kun se on lähtenyt pois, toi, Herra, armahda minua tuosta ihmisestä. Sitten eräänä päivänä Herra armahtaa teitä. Ja hän tuo Tiina Tavallisen teidän luokse, joka on vielä pahempi kuin Tiina Tutturainen. Nyt mä oon oppinut rukoilemaan, että Herra, älä ota tuota Maija Tuppuraista pois minun elämästä, please! No niin. Ja siellä myöskin sanotaan, että sillä tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Hetken kestävä. Meille, jotka emme katso näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tämä kun menisi päähän, niin olisi hyvä. Ja sitten mä haluaisin tärkeästä asiasta, tämän yhteydestä puhua, ja mä oon antanut sille otsikon Murtumisen koulu. Tämä on suloinen aihe. En tiedä, kuinka moni teistä on käynyt tämä koulun murtumisen koulun läpi. Mielenkiintoinen koulu. Murtuneisuus puhdistaa jokaisen ihmisen hänen omista sielun luuloistansa. Tähän ollaan varmaan koettu jokainen. Me muun muassa nähdään murtumattoman Mooseksen 40 vuotta ennen hänen tehtävänsä. Hän oli hyvin kiivasluonteinen kaveri. Ja koulutuksen jälkeen me nähtiin täysin toisenlainen mies. Se kesti 40 vuotta. Mä oon aina lohduttanut itseäni sillä, että siihen aikaan elettiin pitempään. Murtumisen koulu puhdistaa jokaisen ihmisen hänen omista sielun luuloistansa, eli luulotteluista, mitä me suomeksi sanottuna. Eli kaikkein hienoin Egyptin johtajakoulu ei ollut tällaista miestä saanut aikaiseksi. Mooseshan koulutettiin kuninkaaksi. Ja siihen aikaan hänellä oli maailman parhaimmat, se oli Egyptin kulttuurin kehto, maailman parhaimmat opettajat ja tieto ja taito. Mutta se ei hänessä saanut sitä nöyryyttä esiin. Hänestä ei olisi ollut Israelin kansan johtajaksi. Hänen kiivautensa tuli esiin monta kertaa. Se oli hänellä niin kuin sisällä. Ja Jumala meistä meidän pakota meitä roboteiksi. Meillä on meidän omat luonteen piirteemme, mutta me voidaan oppia hallitsemaan niitä. Ja kun oikein paljon on rutattu tällä isolla kengällä meitä, niin ehkä me ollaan opittu jotakin. No Mooses tiesi, että hänet oli kutsuttu kansanjohtajaksi. Hän tiesi jo silloin, kun hän joutui pakenemaan. Joten hän yritti tehdä sen omalla tyylillään ensiksi, niin kuin mekin usein yritetään vastasyntyneenä uskovan, niin tehdään vähän omia tyylitajujuttuja. Ja hän kopautti Egyptin armeijan kaverin ensimmäiseksi pois listolta, että näin se helposti käy, mutta joutui tästä ongelmia erämaahan. Ja usein kun me lähdetään oman tahdon tielle, niin tapahtuu meillekin, että me joudutaan hengelliseen erämaahan. Ja tämän erämaakoulutuksen jälkeen me nähdään toisenlainen mies ja portiaaseen Moosekseen, jonka temperamentti oli tasoittunut. Mä tiedän itsestäni, että mulla on ollut semmoinen kuuma temperamentti. Nuorempana astioita lenteli ja mä kyllä katson aina ensimmäisenä, että minkä mä otan. Mä ihan sitä kalleimmasta päästä semmoista jotain vähän halvaa. Mä aina tiesin kyllä, mikä heitettiin. Jos sattuu olemaan appelsiini tai omena, ne oli kaikkein parhaimpia kohteita. Kun niistähän ei nyt, niitä nyt saa kaupasta halvalla. Eli mä tiesin kyllä hyvin, että mä varmasti pystyn kontrolloimaan tämän, mutta Jumalan täytyy laittaa mut murtumisen koulu, että nyt ei lentele enää näitä lentäviä esineitä. No niin. Kun hänen temperamenttinsa oli tasottunut, niin vasta silloin hän oli valmis Jumalan käyttöön. Eli Herran koulutuksen jälkeen. Se ei mahdollista ainoa meillä temperamenttia, mutta se oli jotakin muuta. Eli sellainen, joka on käynyt murtumisen koulun läpi, ei ole enää kova ja terävä. Minussa itsessäni oli sitä kovuutta ja terävyyttä. Mä en aina ymmärtänyt ihmisiä. Mä yritin pakottaa ne samaan muottiin kuin missä mä itse olin. Ja jälkeenpäin se naurattaa, mutta silloin se ei naurattanut. Eli ne merkit, jotka seuraavat tämmöistä murtumatonta luonnetta, niin ne on kovia ja teräviä. Ja murtunut luonne on sama kuin Jaakobin ontuminen, esimerkkinä meille siitä. Että se on apostoli Paavalin tunnustus, että hän oli kirkon vainoaja. Ja murtuminen ei tarkoita sitä, että se on heikkous. Ehkä maailman ihmiset voi nähdä sen sellaisen, että se on heikkous. Se on pikemminkin sen piirre, että on nöyryyttä, joka tukeutuu Jumalan voimaan ja kestävyyteen, eikä niin kuin ihmisen omaan lihaan. Mä muistan, tästä nyt on muutama vuosi, kun eräs henkilö soitti mulle ja tilasi multa taulun. Ja yleensä mä en tykkää tämmöisistä ohjeista. Kun mä kuulin, mitä tämä vanhempi mieshenkilö halusi, niin mä ajattelin, että en mä pysty tuommoista tekemään ja mä kieltäydyin monta kertaa. Mä jankutti ja jankutti. Viikon ajan hän soitti jatkuvasti. Ja sanoi, että sä vaan pystyt sen tekemään. Hän oli venäläinen, joka oli aikoinaan, hän oli pitkä historia, hän oli painut Kiinan kautta Amerikkaan ja sitten Australiaan. Ja en nyt muista, hän oli jossakin, ei Karjalan alueella, mutta jossakin siellä Venäjän alueella asunut ja 9 vuotta joutunut pakenemaan kun hänen äitinsä ja isänsä oli koko sukunsa oli tapettu 12-vuotiaan veljensä kanssa toiseen päähän Venäjää ja siitä Kiinan rajan poikki. Ja heidät oli saatu 2 kertaa kiinni sillä reissulla laitettu vankilaan, siis lapset. Ja siellä oli tapahtunut kammottavia asioita, jotka kului vuosia ennen kuin hänen äitinsä oli painut vankileiriltä Kiinaan, ennen kuin he pääsivät tänne Kiinaan. Ja siellä hän onnistui Kiinan toisesta päästä, hänen veljensä tapettiin, niin Kiinan toisesta päästä itse selvittämään pikkusena poikana itsensä Kiinan toiseen päähän ja etsi myöskin ulkolaisten yhteisöstä äitinsä. Ja hän koulutti siellä Kiinassa ja juuri kun kaikki asiat tuntuvat olevan hyvin, niin tuli vallankumous. Ja hän pääsi pakenemaan, kun hän harjoitti jotain vienti- ja tuontiliikettä, niin sillä laivalla, jolla hän oli tuottanut tavaroita Kiinaan, hän pääsi pakenemaan Amerikkaan. Ja Amerikassa ne pistivät hänet 8 vuodeksi vankilaan. Ja sanoivat, joo, että sulla ei ole minkään maan passia, että sä oot niin kommunisti. Ja sieltä Amerikasta kahden vuoden vankila, Havaijilla oli vankilassa, 2 vuoden vankilaolon jälkeen Australian valtio antoi hänelle viisumin, että hän voi tulla siirtolaisiksi sinne. Ja hän oli kirjoittanut tästä kirjan, josta muun muassa tehdään kohta elokuva. Ja hän pyysi, että hän haluaa niistä lapsuuden maisemista maalauksen. Ja ensin sanoi, että no niin, että jos sulla on joku kuva tai joku, mistä mä voin maalata. Sitten ei ole mitään kuvaa. Hän lähti 9-vuotiaana sieltä pois. Mutta hän kuuli, että sä oot suomalainen. Niin teillä Suomessa varmaan on samanlaisia taloja, mutta mä en ole silloin käynyt vielä Venäjällä, mutta mä en kyllä tiedä, minkälaisia taloja siellä on. Että en mä pysty tämmöistä tekemään. Ja hän sanoi, että kyllä. Ja hän tulee sinne, että hän näyttää, mitä hän haluaa. Ja se omalla tyylillään. Ja hän näytti, että hän haluaa siihen samaan kuvaan kaikki. Hän halusi siihen kotitalonsa ja hevoshaan ja palokunnan ja orpokodin, missä hän oli ollut, ja ortodoksikirkon ja tämän. Mä, miten mä saan yhteen maisemaan kaikki noi sotkettu? Joten tämä on ihan mahdotonta. Ja sitten mä sanoin hänelle, että hän mä voisi sinun mielikuviin mennä ja piirtää sun mielikuviin. Piirrämme mitä tahansa, maalaamme mitä tahansa, sä et ole tyytyväinen siihen, koska se ei ole sun näkö, sun visio. Hän sanoi, että eikö yritä nyt, että kukaan muu ei sitä tee. No mä yritin ja no se onnistui, se kuva. Mutta kun mä tapasin hänet ensimmäisen kerran, niin mä aivan niin kuin mykistyin. Hän on semmoinen vanha valkohapsinen herra, niin hänen ympärillään oli joku ihmeellinen, kun mä en tiennyt hänen elämäkertaansa vielä, no niin kuin ihmeellinen atmosfääri. Että mun täytyy olla hirveän nöyrä hänen edessään. Semmoinen lempeä, rauhallinen, ja hän oli Jumalaa uskova mies. Huolimatta siitä, että hän oli ortodoksi, mutta hän sanoi, että ei hän niin kuin ortodoksipappia kunnioita, mutta Jumala auttoi hänet pois sieltä Venäjältä. Ja hän oli syvästi uskovainen mies. Ja kun mä luin sitten tämmöistä hänen käsikirjoitustaan, että mä niin kuin löytäisin sieltä jotakin ideaa, niin mä koko yön itkin. Se oli niin murheellinen se tarina. Ja silloin mä ymmärsin, että se mikä hänen ympärillään oli sitä, että tämä henkilö, jos kuka, oli käynyt murtumisen koulun läpi. Ja edelleenkin on sitä semmoinen, minne ikinä hän menee, niin ihmiset jotenkin niin kuin kunnioittaa häntä. Se säteilee hänen ympäriltään se semmoinen Jumalan valtava rakkaudellinen tunne. Ja se, että hänessä ei ole mitään niin kuin tuolla ylhäällä, niin kuin mitään omaa lihaa. Jumala niin kuin tämän ihmisen kautta näytti mulle, että kato tuommoisen mä haluaisin sinusta. Ei hän aina tarkoita, että mä täytyy vankileirille mennä, mutta Jumala on antanut meille jokaiselle mahdollisuuden käydä tämä koulu. Ja silloin kun me ollaan käyty profeettana tämä koulu, niin Jumalan puhtaasta sydämestä, isän sydämestä alkaa tulla sellaista sanomaa, joka murtaa sen toisenkin ihmisen sydämen. Koska sussa asuu se rakkaus. Ja mitä hyvänsä sieltä tulee, niin vaikka se olisi nuhdettakin, niin ihminen ottaa sen sydämessä, koska se murtaa sun sydämen. Tämä on sitä murtumisen koulua. Ja Mooses ei puolustanut itseänsä pilkkaajia ja syyttäjiä vastaan, mutta hän aina meni Herran eteen ja rukoili. Ja sillä aikaa, kun Herra muutti asioita, hän antoi niin kuin Herran puolustaa itseänsä. Ja mä oon oppinut, koska kun sä kävelet tällä alueella, tämä vainohan alkaa jo silloin, kun sä tulet uskoon. Sitten se vaan pahenee, kun sieluvihollinen ei saa meitä johonkin semmoiseen lahkoon tai lohkoon tai uskonnolliseen yhteisöön. Me vielä jatketaan sillä oikealla tiellä vaeltamista. Niin sitten sielunvihelleni iskee sitä toisella tavalla. Se yrittää meiltä armolahjat kieltää. Ja jos me saadaan näitä armolahjoja, niin sitten alkoi uusi hyökkäys. Kun me saadaan profeetian lahja, niin silloin tuli uusi hyökkäys. Mutta sitten jos me pidetään se piilossa, niin me saadaan olla aivan rauhassa. Mutta heti kun me avataan suumme, niin eikö sieltä tule joku sisartötterön, että mikä säkin luulet olevassa, sekin luulee olevassa jotakin, mitä muka, se muka Herralta saa jotain. Sitten alkaa tulla niitä puukoiskuja selkää. Siinä vaiheessa yleensä profeetat vaiennetaan. Ellei hän ole sitten niin erikoinen ihminen, että hän niin kuin pystyy pysymään siinä, että ne ensimmäiset loukkaukset häntä vaivaa. Mutta mitä Jumala nostaa meitä profeetallisessa asemassa ylemmäksi, niin ruoskaiskutkin tulee kovemmiksi. Niin kun mä kerran kiukuttelin jotakin asiaa, meillä oli semmoinen pieni ladies meet, niin mä kiukuttelin sitä, että aina mua lyödään. Niin joku vanhempi kristitty tuli sitten siihen ja sanoi, että katso Anni, hän haluaa, se on kielinen. Mä haluan sanoa sulle, että mitä ylemmälle asteelle sinä menet tikarappusissa, sitä suuremmat pirut siellä on vastassa. Mä olet, okei. Ymmärsin. Tämä mä haluan sanoa teillekin. Eli kun teitä lyödään, niin älkää lyökö takaisin. Sillä teitä lyödään joka tapauksessa. Aina on ihmisiä, jotka ei ole tyytyväisiä teihin. Ja vaikka te ette olisi uskossakaan, niin on ihmisiä, jotka ei ole tyytyväisiä teihin. Naama ei satu miellyttämään. Kävelette väärin. Puhutte väärin. You know. Mitä tahansa. Teidän tukan väri on väärä. Teillä on väärä maku. Ja sitten kun te tulette profeetallisella alueelle, niin joo, ei profeetat noin käyttäydy. Se huutaa liian lujaa. Se puhuu liian hiljaa. Koskaan niin ei ole tyytyväisiä. Sitten kun te yritätte muuttaa itsenne niiden mielen mukaisin, se tuleekin toinen, joka ei tykkää taas siitä tyylistä. Aina on jotain valittamista ihmisille. Tai jos ei se profeetia heti toteudu, että ei sekään mitään tiennyt, kivittäkää se. Valheprofeetta se on, mitä sekin luulee tietävänsä. Ylpeähän se on. Tämmöistä ja vähän pahempaakin kuuluu aina. Eli murtuneisuus osoittaa myös herkkyyttä ihmisissä. Ja Jumala voi puhua herkille ihmisille. Eli herkkyyttä muita kohtaan. Ja murtunut on sellainen, joka hyväksyy opetusta myös toisilta. Älkää koskaan tulko niin ylpeäksi, että te... Mä oon tavannut näitä ihmisiä ja profeettoja, että minä en ota vastaan keneltäkään mitään. Se on sen merkki, että nyt alkaa profeetallinen lahja hiipumaan teissä alaspäin. Sillä joltakin toiselta voi tulla kultajyviä teille. Jumala aina haluaa kouluttaa meitä eteenpäin ja ylöspäin, ettei me poljeta paikallamme. Jos emme haluta ottaa oppia vastaan, niin me hyvin nopeasti huomataan, että me ei kehitytä yhtään mihinkään. Kukaan ei ole niin korkea profeetta, että se ei voisi kasvaa ylöspäin. Meillä on mahdollisuus mennä niin ylös kuin meidän silmämme siintää, niin ylös kuin meidän näkökykymme ja tämä visiomme näkyy. Ja ole aina niin kuin neuvottavissa. Jos joku korjaa sua virheestä, jos se on niin kuin asiallista, niin ota se neuvo vastaan ja tutki ensin itse, että olisikohan tässä nyt jotain korjaamisen varaa minussa. Et älä ole semmoinen niin kuin kova ja luokse pääsemätön. Ja nöyrä ihminen ei ole semmoinen, mikähän tämä sana nyt olisi, niin kuin luolekas. Ei sillä ole parempikin sana. Mikä on semmoinen ihminen, joka on pisteliäs? Onko? Jee. No niin kuin siili. Nöyrä ihminen on siili. Se oli hyvä. Älkää olko siilejä. Eli mitä enemmän oikeanlaista itseluottamusta ihmisessä on, sen lähemmäs hän pääsee päämäärään, niin kuin tässä nöyryyden koulussa. Ja mitä kovempi ja haluttomampi hän on oppimaan, sen kauemmin se rikkoutuminen kestää. Jokainen meistä haluaa varmasti olla vähän aikaa tässä murtumisen koulussa. Et Jumala voi osoittaa voimallisia ihmeitä vain sellaisen kautta täydellisesti, joka on valmis ja halukas ohjaukseen. Eli henkilö, joka antaa kunnian Herralle eikä kerää sitä itselleen, eikä niin kuin ota sitä kirkkautta itsellensä ja kunniaa itsellensä. Mä en tiedä, onko tämä nyt niinkään suomalaista, eli suomalaiset on liiankin nöyriä. Ja täällä on semmoinen sananlasku, että oma kehu haisee ja kaikkea tämmöistä. Suomalaiset syydistyy pikemminkin tähän näin. Kukas kissa hänen nostailee kissa itseä. Eli Jumalan koulutusmuodot nöyryyteen ovat moninaiset ihmisestä riippuen ja sun luonteesta riippuen. Usein se näyttää olevan suurin epäonnistuminen henkilön elämässä. Se suurin epäonnistuminen, mitä sulle tapahtuu, niin se voi olla just se strateginen murtumisen koulu. Onko sanonut, joku liikemies sanoi mulle, että sä on liikemies, etkä mikään, että sä on vähintään 2 konkurssia tehnyt. Ja siitä sä oot oppinut. Ja jokaisen menestyvän liikemiehen takana on jonkunlainen konkurssi. Kun te katsotte noita maailman suurimpia bisnesmiehiä, ne on aina jossakin epäonnistunut. Niistä epäonnistumisista ovat oppineet. Samoin kuin armolahjojen käyttämisen, niin epäonnistumisesta me opitaan. Mä oon oppinut myöskin niistä. Ja mä uskon, että te ette yhtään sen kummallisempia. Mutta jos te olette täydellisiä luonteelta, niin hienoja. Mutta meidän tietysti pitää katsoa toisiamme ja itsemme täydellisinä. Ihan Paavelikin sanoi, niin monta kuin meitä on täydellistä tässä. Mutta samalla myöskin muistaa, että kuinka epätäydellisiä me ollaan. Me ollaan täydellisiä Kristuksessa, mutta epätäydellisiä näissä meidän omissa luonteenvirheissämme. Eli Herra tietää juuri oikeat metodit meille. Ja jos sinä juuri tällä hetkellä, niin kun jos sä kuljet tämmöisessä suurimmassa katastrofissa elämässä, niin se voi olla mahdollisesti Herran erikoiskoulua sinulle, että hän on valinnut erikoiseen tehtävään sinut. Jos te luette näitä suurten herätyksen kenraaleja, jotka ovat olleet siellä herätyksiä johtamassa, ja näitä nykyisiäkin, joita on ollut, niin heillä on aina ollut jotain tragedioita elämässä, ennen kuin he ovat nostettu sille näkyvälle paikalle. Jumala voi pitää teitä niin kuin hillopurkkia kellarissa pitkän aikaa. Sitten yhtäkkiä teidät otetaan esille, kun te jo ajattelet, että nyt on niin paljon pölyä kertynyt, ettei musta enää mihinkään. Jumala laittaa teidät esille, että nyt sinä olet valmis esille pantavaksi. Sä oot sen murtumisen koulun käynyt. Sen halveksunnan ja nöyryytyksen ja kaiken sen, missä tuntuu, että mitään ei enää voi käydä. Että kaikki on käyty läpi jo, että musta ei enää ole itsessäni mihinkään. Ja Jumala voi mahdollisesti valmistaa sua juuri spesiaalitehtävä. Ja minä uskon, että Suomesta nousee monia henkilöitä lopun ajan herätyksessä. Alkakoon se tänä vuonna tai ensi vuonna, mä voin sanoa mitään aikaan. Niin tällaisia henkilöitä voi olla tässäkin huoneesta. Jumala tulee käyttämään suuresti. Mä uskon näin. Ja te käytte sitä murtumisen koulu, ehkä olette jo vuosia käyneet. Jollakin se voi olla sairaus, jollakin se voi olla perhetragedia, jollakin voi olla jotakin muuta. Mutta Jumala tietää ne asiat, mikä teihin eniten sattuu. Me ihmiset voidaan ajatella, että tolle sopisi toi koulu. Mä tiedän sen. Mutta se yleensä on se väärä koulu. Se ei sitä ihmistä murra. Eli nöyryys on tärkeimpiä asioita, jos aikoo tehdä Jumalan valtakunnan työtä. On se mitä työtä tahansa. Se on tärkeä apostoleille ja profeetoille tai kenelle tahansa, joka työskentelee ja nimenomaan ryhmässä. Et meidän täytyy olla vapaita niin kuin ylpeydestä, ettei meidän palvelutehtävämme niin kuin keskity vaan meidän oman itsemme ympärille. Tai sitten vedä puoleensa niin kuin ihmisiä meidän oman itsemme ja persoonallisuutemme tähden. Ja meidän niin kuin palvelutehtävä, että minä tässä olen jotakin. Ja minun palvelutehtäväni, se ei kovin pitkälle kanna. Mä oon nähnyt tämmöisiä henkilöitä ja ihmettelevät, että joskus tulevat multakin kysymään, että minkä takia heidän palvelutehtävä ei mene eteenpäin. Mutta ei voi niin kuin suoraan sanoa, koska ne ihmiset ei ole suostunut siihen nöyryyden kouluun, jos sä sanot suoraan, niin se ei vaan mene perille. Niin mä ajattelen, että no Herralla on tapansa, jos he nöyrtyvät Herra edessä, niin kouluttaa tuo ihminen. Ja eli palvelutehtävässä on annettava kunnia Jumalalle ja kirkastettava Jeesusta. Jumala sanoo, että hän on ylpeitä vastaan, mutta rakastaa nöyriä. Se on se numero 1. Uskollisuus, vaikka se olisi kuinka pieni tehtävä sun seurakunnassa tai missä sä olet. Uskollisuus on sitä, mitä Jumala kunnioittaa siinä tehtävässä. Jos olet uskollinen vähässä asiassa, niin Jumala laajentaa sitä aluetta. Jos sä et pysty olemaan uskollinen tai sanotaan nyt vaikka alamainen jossakin asiassa, niin sä et ole valmis käymään sitä koulua, mitä Herra on antava sinulle. Huolimatta siitä, kuinka kauan se kestää. No, nöyryys ei kuitenkaan ole heikkoa itsetuntoa. Älkää sekoittako tätä. Heikka itsetunto ei ole nöyryyttä. Se voi olla jopa este Jumalan palvelutehtävässä. Niin kuin jotkut se virheellisesti käsittää. Niin nöyryyttä sulla pitää olla, mutta sä et saa olla siis semmoinen heikko itsetunto, joka sanoo, että en minä pysty mihinkään. Niin. Se ei ole heikkoa itsetuntoinen, niin. Joo, nimenomaan sitä mä tässä tarkoitan. Jee. No sitten nöyryyttä voisi kuvailla ehkä tällaisella sanoilla, että se on vailla sitä omaa itseä. Suomalainen ehkä kääntäisi tämän sanan, käyttäkö sanaa liha. Et siinä ei ole sitä niin kuin omaa lihaa. Se tuntuu vähän hassulta sanoa lihaa, mutta sulla ei ole sitä niin kuin omaa itsekyyttä ja sitä niin kuin omaa edun tavoittelua siinä. Eli se on niin kuin sitä vapautta siitä omasta itsekyydestä, omasta itsestä ja niin kuin sen oman navan pyörimisen ympärille. Ja meidät täytyy tuntea niin kuin sydämen asteelta ja tehdä tiettäväksi, että liha ei kuulu siihen henkeen. Että se on erillinen osansa ja muistaa, että Herrassa me voidaan tehdä kaikki ja ilman häntä me ei voida tehdä mitään. Tietysti me voidaan tehdä jotakin, mutta siinä ei ole Herra mukana. Se on siellä Johannes 15:5 ja Filippiläiskirje 4:13. Se on hyvä tuo sananpaikka muistaa. Ja se, joka on vapaa itsekorotuksesta ja ylpeydestä, sen ei tarvitse puolustaa itseänsä tai selittää itseänsä. Meillä on varmasti kaikilla näissä alueissa kasvamisen varaa, ainakin mulla on. Ja se on niin kuin vapautta palvella siltä alimmalta tasolta samalla kuin, siitä, kuin siinä ylimmältä. Et mitä ikinä niin kuin Herra meidän kohdalle päättää antaa. Eteen on monta kertaa tullut ihmisiä, jotka haluaa heti aloittaa sieltä ylhäältä. Ja mä monta kertaa kysyn, että mitä sä seurakunnassa teet? No minä olen nyt kyllä, että mä oon tuossa kirjamyyntipöydällä ollut ja minä olen tätä tuolia kantanut ihan, mutta Herra on luvannut mulle suuren tehtävän. Heillä on nöyryyttä palvella siinä pienessä asiassa. Jumala joskus opettaa meidät olemaan seurakunnan pastorille tai kenen alaisuudessa me ollaan niin kuin alamainen. Hän opettaa huolimatta siitä, että meidän mielestä pastori tekee joskus asiat päin honkia ja me tehtäisiin vähän toisella tavalla. Mutta Jumala on laittanut meidät siihen kouluun. Ja me voidaan nähdä, että pastori tekee virheitä. Ja mä muistan omalla kohdalla, kun mä olin nuori kristitty, niin mä aloin huomioimaan, ensimmäisenä musta tuntui, että kaikki uskovat on pyhiä. Ja mä olin jo valmis, meillä oli just vastarakenteella oleva talo, niin mä olin ihan tosissani mun mieheni kanssa valmis luovuttamaan tämän niin kuin apostolien jalkojen juureen. Ja oltiin laittamassa kirjoja eräälle tietylle helluntaiseurakunnalle, että me nyt sitten eletään tämmöisessä, kun me luettiin Raamattua, että näin se on. Mutta tuli eräs vanha uskova ja sanoi, että hän on kuullut tämmöisiä asioita, kun sillä seurakunnalla ei ollut toimitiloja, ja meillä oli aika iso talo, että te olette nyt tekemässä tämmöistä hommaa. Ja hän selitti kädestä pitää, että älkää nyt tehkö tätä virhettä, että te kadutte sitä ikään, että ei ne ole semmoisia pyhimyskehän päällä käveliä ihmisiä. No hyvin nopeasti se mulle kyllä selvisi sitten muutaman kuukauden kuluttua, että huhhuh, minä olisi tulla kauhea virhe. Niin minä myöskin opin huomaamaan pastoreissa virheitä ja muissa uskovissa virheitä. Tietysti minä realisoin ne nuorena uskovaisena itsessänikin. Ja jonkunlainen pettymys tuli mulle, kun ei se nyt ollutkaan sitä kuin apostolisena aikoina. Ja moni näistä pastoreista kielsi jopa hengenlahjat. Ja kun mä aloin heti pitämään kokousta, mä ajattelin, että mä annan talon, niin sitten tällä tavalla, että me ruvetaan heti kokoontumaan. Meillä pidettiin 3 tai 4 kokousta viikossa. Niin aina oli talo täyteen. Ja sitten me jokainen huone me asutettiin jollakin henkilöllä. Ja loppujen lopuksi meillä omaa huonetta muuta kuin meidän makuuhuone. Plus sitten niiden vieraat oli vielä meillä vieraana. Ja mä kävin päivätöissä, mun mieheni kävi päivätöissä ja mä tein paljon ylitöitä. Mä vielä passasin ja pidin hotellia niille. Kunnes mä vuoden kuluttua olin tajunnut, että hei, no ihmisten käyttää mua hyväksi. Ne ei tehnyt työtä ja ne ei siivonut kylppäreitä, ne ei siivonut, ne ei tehnyt yhtään mitään. Paitsi että meidän omaisuus meni niin kuin niiden ylläpitämiseen. Sitten viimein mun mieheni pinna kärähti, kun meillä oli auto ja me piti lähteä kokoukseen, niin auto ei ollut missään. Niin nämä meidän vieraat otti meidän auto, kun ne lähtivät jonnekin tuonne pitkälle Keski-Suomeen johonkin konferenssiin, mutta meillä ei ollut puhuttu mitään. Sitten kun ne tuli takaisin, niin sanoi, että bensa on loppunut. Silloin mun mies sanoi, että no nyt on loppu tämä homma. No, kun mä tätä surin, niin eräs vanha kristitty tuli mun luoksen ja sanoi, että katso, Anne, hän on nähnyt ilmestyksen. Ja se oli mulle niin kuin semmoinen ohjenkorsi silloin. Ja hän sanoi, että katso, minä nostan sinut niin kuin parvekkeelle. Ja sieltä sinä saat katsella isoisten virheitä. Ei sen takia, että sinä arvostelisit, vaan sen takia, että sinä oppisit, että sinä et tee niitä samoja. Ja se on ollut paras elämänkoulu, mitä mulla ikinä on ollut. Että mulla on ollut niin hengellisiä äitiä, hengellisiä isiä. Ja mä en ole ottanut heitä niin täydellisenä, mä oon kunnioittanut heitä. Mutta mun ei tarvitse toistaa heidän virheille, mitä he ovat tehneet. Mä oon ottanut sen hyvän. Niin tämä on niin auttanut mua eteenpäin, että meissä kaikissa on lihallisia virheitä ja luonteen virheitä. Mutta mä otan sen, mikä heistä lähtee hyvää. Te voitte palvoa jotakin henkilöä ja joku vierailu, joku kuuluisa puhuja, joka täällä käytä, kyllä se on sen elämässä toimii. Mutta jos te lähdette asumaan sen henkilön kanssa, niin teitä alkaa kiukuttaa, että se kuorsaa, se jättää ovet auki, se ei tee sitä tai tätä, se on inhimillinen. Ja sille yhtäkkiä tätä tipahtaa kaikki, että ai se mikä pyhä olka, että uskonne taso laskee. Mutta kun otatte siitä sen hyvän, sen alueen, millä Herra käyttää häntä, niin silloin te pärjäätte elämässä, kun te otatte, että me ollaan täydellisiä Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta lihassa me ollaan epätäydellisiä, ymmärrättekö? Niin tämä on semmoinen profeetallinen nöyryyden koulu. Eli meidän ei tarvitse mitoittaa itseemme tiettyyn tehtävään tai niin kuin kilpailla itsemme kanssa. Ainoastaan tulla tuntemaan Herra ja hänen suunnitelmansa ja hänen tahtonsa. Niin kuin Jesaja sai nähdä ihan semmoisen hippusen Jumalasta ja se muutti hänen perspektiivinsä kokonaan. Sä voit katsoa sieltä Jesajan 6. luvusta ja lukea siitä. Ja siellähän Jesaja näki Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Ja hän huusi, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran. Eli Jesajalla oli oikea perspektiivi siihen näkemiseen, että hän ei laittanut itseänsä liian alas, eikä myöskään liian niin kuin ylhäiselle tasolle eikä alhaalle, mutta hänellä oli se nöyrä asenne. Että se niin kuin purskahti hänen suustaan. Ja hän tunsi itsensä sillä hetkellä. Niin kuin varmasti jokainen, joka on nähnyt Herran kirkkauden, niin tuntee sillä hetkellä, että voi mua mitätöntä. Että enhän mä oikeastaan niin kuin murtava voima. Mä olin tuolla Jyväskylässä ylistämässä aamulla ennen kokousta. Ja mulla oli semmoinen oma buduari, missä nyt sitten asun. Ja mä oon semmoinen niin kuin compassion ihminen. Sanotaan nyt tällä tavalla, että jos mut laitetaan yövartijaksi, niin mä oon viikon kuluttua hullu. Koska mä en saa puhua ihmisten kanssa. Se olisi kauheinta, mitä mulle tapahtuisi, ellei Herra laita mua erikseen niin kuin semmoiseen juurien puhdistusvaiheeseen. Mutta jos mut laitetaan tehtaan liukuhihnalle, missä on paljon ihmisiä, niin mä voin hirveän hienosti. Ja siellä mä olin sitten niin kuin yksinäisyydessäni. Ja mä huomasin kyllä, että se oli aivan ihana asia. Mutta kun mun kotonakin aina on, niin kun, se on vähän kuin kolhoosi, mun teini-ikäiset kuljettaa sinne omia ystäviään, sekä mun poikani että mun tyttäreni. Ja joskus kun mä herään, niin mä en tiedä, että mihin mä astun, kun on 5-6 ihmistä siskonpetillä siellä olohuoneessa. Ja mä ajattelin, että miksi ne meille tulee, että onhan niillä isommat asunut ja meillä on ahdasta. Tyhjentämäänkö sopulit meidän jääkaappia ja niin päin pois, sillä ei ole koskaan mitään. Mutta nämä nyt on teini-ikäisistä, niin kun meillä on avoimet ovet, että kaikki niin kun tulee sisälle. Ja mä oon tottunut, ja mun vanhemmat oli samanlaisia. Ja mä oon tottunut tämmöiseen hei hulinaan. niin Jumala laittoi mut tämmöiseen yksinäisyyteen. Se oli ihana asia. Ja mä ajattelin, että nyt mä käytän, kun tavallisesti kierroksen aikana, niin mulla on menee niin kuin 3 kuukautta yhteen mittaan, että yhtäkkiä se aika loppu, mitä meni kuin 3 kuukautta jo. Mutta Jumala oli tällä kertaa laittanut mut sinne yksinäisyyteen, ja mä laitoin sitten tämän Terry McAlmondin musiikin soimaan. Se on nyt näitä eniten myytyjä ylistyskasetti, niistä todella lähtee voitellut. Olet varmaan kuullutkin, Terry McAlmond. Hänet on kutsuttu ylistämään ja johtamaan ylistystä Benny Hinnin näissä ohjelmissa. Valtava voideltua musiikkia. Hän on tuonut niin kuin vanhoja hymnejä sieltä esiin. No, mä kuuntelin tätä, niin Jumalan pyhän hengen voima yhtäkkiä alkoi murtamaan mua. Ja niin kuin pudotti mut polvilleen ja se itku tuli tuolta syvältä. Mun silmät ei itkenyt eikä pää itkenyt. Ja tietysti kyyneleitä tuli, mutta ne tuli niin kuin sieltä jostakin. Mä en ole semmoinen herkästi itkevä ihminen, mutta ne tuli sieltä jostakin syvältä. Ja Herra alkoi näyttämään ilmestystä siitä hyvätkyyttä. Tällainen me eilen käytiin läpi niin kuin nöyryyden koulu ja murtumisen koulu ja Jumalan valmistusprosessi tehtävään. Niin otetaanpa nyt tämmöinen mielenkiintoinen, miellyttävä aihe, me kaikki yleensä ollaan sorruttu tai jossakin vaiheessa jouduttu elämässä, missä on loukkaantumisen koulu. Tämä on yksi niitä asioita profeetoille, jotka voivat estää niin kuin sen koko tehtävän käytön, mikä teille on annettu. Jotkut ihmiset, niin kuin tiedät, on hyvin herkkiä loukkaantumaan. Ja sellainen henkilö, joka loukkaantuu jatkuvasti, niin se kielii heti, että hänellä on heikko itsetunto. Hän on epävarma itsestään. Niin mitä se merkitsee profeetalle? Eli Jumala sallii niin kuin hänen mestariteoksensa, kun me ollaan Jumalan mestariteoksia, niin käydään joskus tätä loukkaantumisen koulua läpi, koska jokainen, joka joutuu palvelutehtävään, joutuu näiden asioiden kanssa tekemisiin tavalla tai toisella. Niin meidän on oltava vapaita loukkaantumisesta ja pahastumisesta. Jos te olette kovin herkkiä loukkaantumaan, niin Jumala ei voi uskoa teille suurempia asioita. Sillä aivan varmasti sieluvihollinen tulee hyökkäämään silloin juuri näillä alueilla ja estämään teidän profeetallisen työn eteenpäin menemistä. Eli muussa tapauksessa vihaisuus kuultaa heidän sanomansa läpi ja tekee tästä sanomasta sellaisen, jota ei oteta vastaan. Mulla on henkilökohtaisessa elämässä siellä esimerkkejä. Mulla oli oikein semmoinen tarkka, niin kuin briljantti, pikkutarkka niin kuin profeetta, jonka mä tapasin 4 vuotta sitten. Ja meillä on muuten meni ihan kivasti yhteen. Mutta hänen profetioista, joita hän yleensä antoi julkisesti, niin kuulsi jossain mielessä, vaikka ne oli oikeita, niin ne oli niin kuin vihassa annettuja. Ja jo ensimmäisenä, kun hän tuli meille sisään, niin hän luetteli kaikki 4 vuoden tapahtumat, mitä mulle tulee tapahtumaan. Ne tuntuu aika hurjilta. Ja mä ajattelin, että ei, nyt tämä menee pikkusen yli. Mutta mä kirjoitin kuitenkin ylös. Siis ihan yksityiskohtaisia tapahtumia. Hän katseli yhtä maalausta siellä mun seinällä. Ja mä olin siitä sarjasta lähettänyt, mulla oli tehty Amerikassa niin kuin julisteita, mutta olin siitä sarjasta lähettänyt pyynnöstä erääseen uuteen yhtiön Amerikkaan julisteet tarjouksen. Ne olivat kysyneet, että onko mulla mitään. Ne olivat nähneet, niin kuin, mitä mä olin tehnyt. Ja mulla oli tietysti niin kuin suuret toiveet tästä, että nyt se laukee sitten tämä homma täältä näin, että mä saan niin kuin näitä prosentteja sieltä ja tämä avulla mä sitten teen niin kuin Jumalan valtakunnan työtä. Ja sitten oli semmoisia vaatimattomampia niin kuin enkeleistä olevia maalauksia, oli sitten niin kuin toisella seinällä. Niin tämä profeetta tuli ja niin kuin ihmiset yleensä uteliaisuudesta katsoo, mitä sun huoneessa on ja taulua, niin hän katsoi niitä ja hän sanoi, että kuule Anni, näistä ei tule. Hän ei tiennyt mitään niistä asioista. Niin sä oot lähettänyt nämä jonnekin, mutta niistä ei tule yhtään mitään. Niistä ei tule yhtään mitään. Että se firma niin kuin häviää. Ja mä vähän loukkaannun, mä sanoin, että okei, että mistä sä tiedät, että mä oon yleensä lähettänyt näistä maalauksista niin kuin jotakin, niin sanotaan, Jumala sanoo hänelle, että näistä ei tule yhtään mitään, että tämä firma vaan katoaa markkinoilta. Ja mä olin niin kauhean loukkaantunut, koska se suoraan osui mun sydämeeni, ja mä olin niin suuret toiveet laittanut niihin. Ja mä sanoin, että kuule, nyt sä erehdyt, mulla on mustaa valkoisella, mulla on sopimus jo niistä. Olkoot sopimus tai ei, mutta Jumala tietää paremmin, eikä sitä kulunut kuin 3 kuukautta, niin se koko homma romahti. Ja sitten hän siirtyi niiden toisten maalausten, jotka oli enkeleitä, että juu, näitä tullaan myymään. Mä en olisi tarjonnut niitä vielä mihinkään. Ja en mä usko, että tommosia niin kuin ihmiset haluaa. Se on 4 vuotta sitten. Ja sanoi, että usko sinä tai ei, mutta näitä tullaan myymään. Ja niin on se sitten tapahtunutkin. Ja hän yksityiskohtaisesti alkoi luettelemaan mun elämän ja sanoi, että Jumala lähettää sut julistamaan niin kuin toiseen maahan evankeliumia. Ja sinä tulet saarnaamaan Vanhan testamentin alueelta ja sinä tulet opettamaan. Niin mä nyt muualla ainakaan tuun opettamaan kuin täällä näin. Ja joo, mä näin niin selvästi, että Jumala lähettää sinut Venäjälle ja sä tulet saarnamaan vähän niin kuin maanalaisissa seurakunnissa ja pienissä seurakunnissa. Mä sanoin, että no sinne minä en ainakaan lähde. Minä olen suomalainen. Ja minulla olisi tilaisuus ollut mennä vaikka kuinka monta kertaa Venäjälle, kun tehtiin silloin aikoinaan, kun oli kommunismin aika, niin pussille, että minähän en sinne lähde. Ja hän sanoi, että sinä voit sanoa, mitä sinä sanot, mutta minä sanon, mitä Jumala sanoo sinusta. Mä tohan kummallinen eukko. Rupeaa riitelemään mun kanssani. Mutta kaikki, mitä hän sanoo, on kirjaimellisesti käynyt toteen. Ja kun mä ensimmäistä reissulta palasin, niin mä yhdessä profeetakonferenssissa tapasin hänet. Ja hän sanoi, että mitä sinulle kuului, niin mä vähän sitten lammasmaisesti. No, tämmöistä ja tämmöistä on tapahtunut. No, oletko käynyt Venäjällä?
Tunnetko sinä tuon?
Älä muuta puheenaiheita, oletko käynyt Venäjällä? Tuulihan sielläkin käytyä kyllä. Ja sitten hän sanoi näin, että sinulle tulee tiimi, sun ympärille tulee tiimi. Kun sä seuraavan kerran lähdet, niin Jumala antaa sulle semmoisen henkilön, joka matkustaa sun kanssa. Minä haluan lukeutua sen tiimiin kanssa, mutta ei mulla ole tiimiä, mä menen yksin, mä en halunnut häntä tiimiin, kun mä tiesin hänen luonteensa. Ja kun Jumala sanoo, että sulle tulee kumppani ja sulle tulee tiimi, niin tulee tiimi. Ja sitten hän vihasena lähti, me erottiin niin kuin sillä lailla, you know. No nyt mulla on tiimi, Keijo kulkee tässä mun kanssani ja sitten pari muuta ihmistä on järjestänyt kaikki mun asiat, se on tiimi. Mutta mä ilmeisesti ajattelin, että se tiimi lähtee sieltä Australiasta, että hän nyt lähtee Australiasta, mutta Jumala kun antaa ne ihmiset sun ympärille, niin se sopii justiinsa kuin paita nappiin. Mutta se sekoitti minut, kun hän sanoi, että minä haluan tulla sun tiimiin. Mutta se, miksi mä en haluaisi häntä ottaa mukaan.